свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Сьогодні ви почуєте про те, чого очікує Хорватія від президентських виборів. Про важливі зміни у звичках європейських споживачів.
Новорічні свята – це яскрава ілюстрація марнотратства. Тому саме нині і відбувається переусвідомлення всіх сторін нашого споживання.
Та про те, як на Різдво до угорських миротворців завітали земляки.
Я знаходжуся тут тому, щоб через скромні різдвяні подарунки висловити подяку і шану угорській армії, нашим краянам, які за межами батьківщини захищають демократичні цінності.
Усе це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Дзілгало з випуском міжнародних новин. Прошу вас.
Доброго вечора усім. Як відомо, кількома годинами раніше екс-чиновник секретаріату президента Ярослав Козачок оприлюднив нібито текст угоди за підписами Ющенка і Януковича, згідно з якою чинному главі держави обіцяна посада прем'єра у разі перемоги на президентських виборах Віктора Януковича. Угода між президентом Віктором Ющенком і лідером партії регіонів Віктором Януковичем, яка була оприлюднена у засобах інформації, є фальшивкою. Про це заявила регіоналка Ганна Герман у коментарях журналістам. Це фальшивка, провокація, яку викинули опоненти лідера для того, щоб продовжувати свої технології зачорнення найбільш рейтингового кандидата у президенти. Ми рішуче відкидаємо цю провокацію, заявила Анна Герман. Жодних ні таємних, ні відкритих угод у нас з Ющенком немає, підкреслила вона. Ситуація, що склалася з оплатою Україною російського газу за грудень, є тривожною. Про це заявив голова управління «Газпрому» Олексій Міллер в ефірі російського телеканалу. Ми бачимо і чуємо, що Україна переживає дуже серйозні проблеми з оплатою поставок російського газу за грудень, підкреслив представник «Газпрому». За словами Міллера, наші українські колеги зараз беруть значно менше планових контрактом встановлених обсягів газу. Поки «Газпром» і «Нафтогаз» прийняли рішення у зв'язку з новорічними святами перенести термін оплати газу за грудень з 7 січня на 11 січня. Апарат Ради національної безпеки і оборони заявляє, що агресивні висловлювання президента Чечні Рамазана Кадирова несуть загрозу національній безпеці України і Росії. Не торкаючись особистості автора заяви і його нездатності справляти серйозний вплив на політику центральної влади Росії, в зовнішньополітичній сфері варто зазначити, подібні меседжі несуть загрозу для національної безпеки як України, так і Росії, йдеться у заяві апарату Ради національної безпеки і оборони при президентові України. Раніше московське представництво Reuters, якому дав інтерв'ю Кадиров, заявляло, що автори низки публікацій в інтернеті перекрутили зміст того, що писало агентство і що говорив президент Чечні Рамазан Кадиров у своєму інтерв'ю. Однак прес-секретар Рамазана Кадирова відмовився спростовувати ці слова, які є в самому тексті інтерв'ю Reuters, перекладеному ним же російською мовою. Папа Римський Бенедикт XVI у традиційному різдвяному посланні місту та світу закликав розвинуті держави надавати допомогу мігрантам, які залишають країни третього світу, рятуючись від голоду і переслідувань. Папа звернувся до християн з проханням пробуджуватися і розділяти події життя з іншими. Пробудитися до розуміння важливості відходу від приватного власного світу і входити в спільну дійсність правди, що єдина може об'єднати всіх. Понтифік виступив у Римі перед десятками тисяч вірян через кілька годин після того, як перед різдвяною месою в Ватикані його збила з ніг молода жінка. Ось що сказав про цей інцидент італійський паломник Піппо Спонтані.
Це було дуже жахливо. Після того, що сталося кілька днів назад з Берлусконі, все, чого ми потребували, було, щоб не сталося такого з папою. Я думаю, що папа Римський не був добре захищений. Охоронці повинні були бути набагато більш обережними, особливо в ці дні.
На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, Василь Зілгалов, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». 27 грудня в Хорватії відбудуться президентські вибори. На пост глави держави балотувалося 12 кандидатів. Згідно з законом, на найвищу посаду в країні оберуть того, хто в першому турі здобуде більше половини голосів. З нами на зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» на Балканах Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Як ви думаєте, пане Михайле, чи є шанси, що Хорватія у неділю дістане нового президента?
Кажуть, що є лише теоретично. Згідно з опитуваннями, найбільше шансів має Іво Йосипович, кандидат від опозиційної соціал-демократичної партії. За нього планують проголосувати приблизно 30% з-поміж 4,5 мільйона виборців. Отож, громадяни у неділю обиратимуть того, хто стане суперником Йосиповича у другому турі. Якщо не буде несподіванок, то до другого туру разом з ним увійде мер Загреба Мілан Бандич, соціал-демократ, котрого виключили з партії, тому що як конкурент Йосиповичу балотувався на пост глави держави.
А чому всі впевнені, як ви говорите, що найбільше голосів здобуде Іво Йосипович?
Кажуть, тому що він досі не займався політикою і не був причетним до будь-якого скандалу, а таких немає багато. Йосиповичу 52 роки. Він скромна і зважена людина, професор юридичного факультету у столиці і до того композитор. Його виборче гасло – «Нова справедливість». Соціал-демократи вже 5 років перебувають у опозиції, і це додаткова причина популярності їхнього кандидата, адже легше критикувати правлячу партію та її кандидата, аніж запевняти виборців, що ця партія, правляча Хорватське демократичне об'єднання, сприяла поліпшенню їхнього життя.
Якщо ще невідомо, хто переможе, то чи відомо, які повноваження матиме майбутній президент?
Хорватія – парламентська республіка. Президент у співробітництві з урядом великою мірою може впливати лише на зовнішню і оборонну політику та на діяльність служб безпеки. Формально у нього немає широких повноважень. Колишній партизан і антифашист Стіпе Месіч, котрий був главою держави упродовж минулих 10 років, не надуживав своїми повноваженнями, але його енергійний проєвропейський голос було чути завжди, коли це було необхідно для добра країни і народу. Його поважала і поважає більшість громадян, включаючи і політичних опонентів.
Отже, пане Михайле, дякую. І, як кажуть, дочекаємось до понеділка. А у понеділок повідомимо нашим слухачам про те, як відбулися вибори. Нагадаю, кореспондент Радіо «Свобода» на Балканах Михайло Рамач про ситуацію в Хорватії напередодні президентських виборів.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Різдвяні та новорічні свята – це період чималих витрат. Подарунки, святковий стіл, розваги. Якщо скласти все разом, то виходить кругленька сума. Проте у країнах Західної Європи наразі спостерігаються важливі зміни у звичках споживачів. Основні причини – невпевненість, породжена кризою, зростання безробіття, спад купівельної спроможності та небажання марнотратити з огляду на екологічні виклики. Радіо «Свобода» спробувало простежити за мутаціями на споживчому ринку Старої Європи та звичками громадян східноєвропейських країн, що приєдналися до Євросоюзу кілька років тому. За роз'ясненнями, наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміса звернувся до європейського економіста, соціолога та експерта з питань споживання Робера Рошфора.
Пане Рошфор, чи могли б ви зробити коротку характеристику сьогоднішнього ринку споживання країн Західної Європи?
На мою думку, ми живемо у період двох криз. Є криза економічна, але є ще інша. Криза суспільства з надмірним рівнем споживання, яким є Західна Європа. Новорічні свята в цьому сенсі – це яскрава ілюстрація марнотратства. Тому саме нині й відбувається переусвідомлення всіх сторін нашого споживання. При цьому свій відбиток також накладають дуже актуальні нині питання екології. Це породжує в людей бажання марнотратити якомога менше. Ми бачимо, що нинішні споживачі навіть зацікавлені в придбанні вживаних речей. грошей для різдвяних подарунків.
Дійсно, ще декілька років тому дарування секонд-генду було тут чимось неприпустимим. Чи можемо ми назвати це своєрідним руйнуванням табу через економічну кризу?
Так, це було певним табу. Я маю враження, що ми наразі переживаємо справжню мутацію в царині споживання. Якщо донині, протягом десятків років, ми вважали, що найважливіше – це мати той чи інший предмет, то тепер усвідомлюємо, що цей предмет насамперед повинен бути корисним та потрібним. Цим і пояснюється те, що коли люди використали подарунок, його виставляють на продаж в інтернеті. Не обов'язково тому, що він більше не подобається, а тому, що ми, скажімо, переглянули це DVD і тепер не бачимо причини далі тримати його в себе. Тому мені здається, що наразі в суспільстві одночасно відбувається культурна мутація споживання і економічна криза, яка змінює звички людей.
До речі, ці нові, назвемо їх, посткризові звички, чи не зміняться вони знову, коли криза мине?
Якщо наступного року розпочнеться справжнє економічне зростання, хоча ми знаємо, що цього не станеться, можливо, що на перше післякризове Різдво і Новий рік споживачі витрачатимуть дещо більше для того, щоб принести задоволення і собі, і навколишнім. Але сама ідея споживати та купувати більше не відродиться навіть після цієї великої кризи, що ми наразі маємо.
А що у цьому сенсі відбувається у державах, які нещодавно стали членами Європейського Союзу і, відповідно, все ще звикають до нових стандартів споживання, за якими давно живе Західна Європа?
Це очевидно, коли глянути на порівняння між європейськими країнами. Так би мовити, новоприбулі держави тільки перетворюються на суспільство споживання. Ще 15-20 років тому ці країни були бідні, тому вони наразі продовжують споживати якомога більше, бо ще не вичерпали всіх можливостей західноєвропейської моделі. Поряд із ними ми виглядаємо дітьми, розбещеними благоустроєм та багатством. Але врешті-решт робити різдвяні чи новорічні подарунки – це доволі розумно. Це гарна звичка, від якої не слід відмовлятися. Але найважливіше в цьому сенсі – родинні зустрічі, святкування в колі друзів. А подарунки повинні слугувати тільки незначними складовими цих святкувань.
Європейський економіст, експерт з питань споживання Робер Рошфор в інтерв'ю «Радіо Свобода». Продовжимо європейську свободу. Небагатьом угорським миротворцям випадає відпустка додому на католицьке Різдво. Переважна більшість з них на свята продовжують виконувати службовий обов'язок у так званих гарячих точках планети. І тим більше приємно, коли на гарнізонну ялинку до угорців завітає хтось із земляків. Хто до них завітав, про це розповідає Василь Плоскіна.
Угорські миротворчі підрозділи у Косово, а також у Боснії та Герцеговині чи не найчисельніші на Балканах. І хоча додому до облаштованої і мирної Угорщини здається рукою подати, ця думка навряд чи присипляє пильність угорських військових у складі миротворчої місії ООН на Балканах. А ще ж такі самі миротворчі підрозділи Угорщина регулярно відсилає на Синайський півострів, Кіпр та до Афганістану. Однак службовий графік не робить винятків для угорських вояків-контрактників ні для рядового складу, ні для офіцерів. Всі вони отримують 10-добову відпустку лише після півроку служби. Цивільна влада і військове начальство про угорських миротворців вельми високої думки і розраховує на подальшу їхню допомогу у гарячих точках. Наступник міністра оборони Республіки Боснія і Герцеговина пані Марина Пендес каже, що Угорщина дружньо ставиться до цієї країни. І це проявляється в багатьох сферах двосторонньої співпраці, у тому числі військовій та правовій, зазначає ця боснійська жінка-політик. Налагоджувати мирне цивільне життя боснійцям допомагають 160 угорських військових та поліцейських. Тим часом у Косово миротворчу місію виконують 250 угорських миротворців. Командувач з'єднані багатонаціональних сил на Західних Балканах італійський генерал Роберто Д'Алесандро задоволений службою угорських вояків, злагодженістю дій окремих підрозділів і ефективністю виконаних завдань. Ці рекомендації штабного керівництва з'єднаних сил і характеристику безпосереднього начальства щодо підлеглих врахували в Міністерстві оборони Угорщини. Напередодні Різдва держсекретар цього відомства пані Агнеш Водої особисто вручила нагороди землякам за відмінну військову службу. пані Агнеш каже.
Я знаходжуся тут тому, щоб через скромні різдвяні подарунки висловити подяку і шану угорській армії, нашим краянам, які за межами батьківщини захищають демократичні цінності рідної держави.
Пані Агнеш Водої виявилася чи не єдиною жінкою-угоркою на гарнізонній ялинці з Угорщини. Її одразу взяли в облогу багато молодих людей у погонах, розпитуючи про те, що діється вдома. Це було ніби спілкування з рідною людиною. Про своїх підлеглих розповів підполковник Атілла Бочак.
Я думаю, що як і кожній молодій людині, тривале перебування далеко від рідних і близьких – це доволі кепське почуття. Але ми зараз набагато краще оснащені засобами комунікації, ніж кілька років тому. Майже кожен солдат має власний ноутбук і може щовечора безпосередньо спілкуватися з рідними через електронну систему Skype.
Багатьом з цих молодих людей вже вночі або на завтра треба буде йти на службу. Проте сьогодні вони прийшли святкувати біля ялинки Різдво, щоб відчути звичайно людське тепло і радість єднання. Василь Плускіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Чи пам'ятали поляки про кризу, коли готувалися до різдвяних свят?
В Варшаві, якщо ходиш по склепах, то не видать жодної різниці між роком кризисовим а безкризисовим.
Німці купують новорічні подарунки через інтернет.
Gibt Leute, die gerne auf Weihnachtsmärkte gehen, auch dort ein Glühwein trinken.
Папа Римський у своєму різдвяному посланні закликав Захід шанувати знедолених.
Andiamo fino a Betlemme. Lì troveremo la nostra speranza.
Глава Римо-католицької церкви оголосив послання надії, таке необхідне у період затяжної скрути.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса обговорює висловлювання президента Чечні Рамзана Кадирова в інтерв'ю Reuters про те, що Росія має покінчити з хворобами на кшталт України та Грузії і розпочати їх атакувати. Оглядачі наголошують, що ці слова Кадирова викликали міжнародний скандал, який чим далі розростається. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Ми вже публікували витримки з інтерв'ю Рамзана Кадирова в огляді преси за понеділок на нашому сайті. Після цього агентство Reuters заявило, що в інтернеті, мовляв, слова ці були вирвані з контексту інтерв'ю, і це стосується також і публікації в Daily Telegraph. Агентство Reuters пішло навіть на свій варіант оригінального подання скандальних слів Кадирова російською, і ми повторюємо їх тут. Цитую. А так, Грузія, Південна Осетія, Україна – все це буде тривати і тривати. Це лишня хвороба для Росії. Для чого завжди ефоріти, якщо можна викорінити все раз і назавжди? Ми велика держава, у нас все є. Є армія, є техніка. Треба нападати, якщо тебе не залишають у спокої, не треба оборонятися, треба нападати на державу і на що хочеш, щоб жити спокійно. Вони нас так просто не залишать. І ми для цього готуємося. І жартувати з нами, гратися з нами ми нікому не дозволимо. Кінець цитати. Російське видання «Комерсант» вважає, що Рамазан Кадиров будує для Росії наступальні плани і додає, що слова президента Чечні викликали міжнародний скандал. Газета також цитує міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який у відповідь на запитання про скандальні висловлювання Кадирова заявив, що Росія не бачить якої-небудь загрози з боку України, але, на його думку, грузинське керівництво являє загрозу для регіонального миру і безпеки. Комерсант тут же робить висновок, що деякі висловлені в інтерв'ю оцінки Рамазана Кадирова співпали з позицією федерального центру. Ця газета також інформує, що 21 грудня, вже після скандального інтерв'ю Кадирова, прем'єр-міністр Росії Володимир Путін прийняв президента Чечні в Білому домі в Москві. Чи обговорювалося в перебігу цієї зустрічі висловлювання пана Кадирова у скандальному інтерв'ю Reuters, в прес-службі уряду Російської Федерації не уточнюють. Також повідомляють, що прес-секретар Кадирова намагався пригасити міжнародний скандал, що розгоряється, але прямі цитати свого шефа оприлюднені Reuters спростовувати не захотів. Деякі агентства висловили припущення, що Кадирова попросив
просили озвучити можливість воєнного конфлікту Москви з Грузією і Україною, щоб переконатися у вірогідних реакціях громадськості. Такі були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають. У Польщі за святковим різдвяним столом кожен забуває про буденні турботи та негаразди. Цього року пересічні поляки намагаються в цей час забути і про глобальну фінансову кризу, і про безробіття, і про іпотечні та комерційні борги. Втім, чи справді криза позначилась на тому, як поляки відзначають Різдво Христове? Про це Єва Поштар.
Спостерігаючи за тим, що у передсвятковий період відбувалося на вулицях Варшави, можна сказати, що економічна криза жодним чином не позначилася на різдвяному дозвіллі поляків. Останньої неділі головними варшавськими торговельними центрами пройшло десятки тисяч покупців. Знайти стоянку для автомашини біля супермаркету було просто неможливо. Видно було, як люди тягли через глибокий сніг ялинки та кошики з покупками. За даними дослідників Ліцького центру ТНС ОБОП, поляки на проведення Різдва виділяють із родинного бюджету 5 мільярдів євро. Пересічна польська сім'я готова витратити на підготовку до Різдва близько 400 євро. Половина цієї суми призначиться на купівлю святкових подарунків. За офіційними статистичними даними, свята обійдуться полякам у середньому дорожче від минулорічних від 3 до 5%. Однак ціна головних харчових продуктів, окрім м'ясних виробів, залишиться на тому самому рівні, що минулого року, зауважують фахівці. Владислав Лагодзінський.
Трудно мовити про кризи в краю, в якому в цьому 3 кварталів
На мою думку, не слід говорити про кризу в країні, в якій упродовж 3 кварталів цього року постійно зростає ВВП. Такого нині нема в інших країнах Євросоюзу. Слово «криза» у цьому контексті, на мою думку, слід вважати зловживанням. Правда, економіка Польщі увійшла в період застою. Однак про кризу слід нам говорити, наприклад, у контексті Естонії, коли там спад ВВП відмічають на рівні 20%.
В Естонії 20% спадку ПКБ.
Речник головного статистичного управління Владислав Лагодзінський додає, що у Польщі є регіони, де швидкими темпами зростає структуроване безробіття. Там різдвяні свята будуть сумні, зауважує Владислав Лагодзінський. Соціологи у свою чергу переконують, що світова криза все-таки позначилася на свідомості більшості Поляків. За результатами опитування, кожен четвертий Полак менше ніж торік витрачатиме грошей на подарунки близьким та харчові продукти. Ходіння по крамницях Поляків, на думку дослідників, у передсвятковий час вже не такі радісні та спонтанні, як це колись бувало. Соціолог професор Іринеуш Пшеміський сказав Радіо Свобода, що цю істину дуже скоро зрозуміли в торговельних мережах. Вже від листопада вони почали масштабну рекламу різдвяної продукції. Щоб досягти планованого надходження коштів, продавці пропонують небачені знижки та рекламу товарів, зазначає Іринеуш Пшеміський.
І так ogólnie в Варшаві, jeżeli chodzi się po sklepach, то не видать жодної різниці.
Якщо пройтись крамницями у Варшаві, то не знайдеш різниці між тим, що зустрічаєш на прилавках у так званому кризовому та не кризовому роках. На мою думку, люди зараз просто настільки заможні, що, зберігаючи історичні традиції, можуть безтурботно відзначати різдвяні свята.
Згодні з традицією обходити.
Сказав соціолог професор Іринеуш Кшемінський. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
А у Німеччині останнім часом дедалі більшого значення набуває інтернет-торгівля. Замовлення через всесвітню павутину допомагає уникнути товчиїв в переповнених магазинах, особливо під час пошуків різдвяних подарунків. У віртуальних крамницях є все, навіть прикрашені ялинки. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Цього року останні передріздвяні дні для працівників торгівлі видалися особливо напруженими. Люди закуповують багато, оскільки після 2 святкових днів відразу йде неділя. Це означає, що крамниці залишатимуться закритими упродовж 3 днів. З огляду на таку обставину, навряд чи комусь вдалося уникнути стояння в чергах і штовханини між полицями, купуючи предмети щоденного вжитку. А от підібрати потрібний подарунок можна було і без стресу, зазирнувши через домашній комп'ютер до інтернет-крамниць. Як повідомив Інститут соціологічних досліджень Форса, цього року кожний п'ятий німець висловив готовність скористатися послугами онлайн-торгівлі. Придбати в таких магазинах можна все, навіть ялинки. Світ Різдва – одна з німецьких фірм, яка вже не один рік торгує саме ялинками. Керівник фірми Ганс Лютер розповідає, що замовлення надходять не тільки від підприємств, але також від приватних клієнтів. Є люди, які люблять ходити на різдвяні ярмарки, попити там глінтвейну, але всі вони добре вдягнені. У них чиста машина і вони не хочуть займатися ялинкою, яка, можливо, стоїть під снігом або дощем. Змалював свого типового клієнта Ганс Лютер. Чимало з таких клієнтів замовляють уже відразу прикрашену ялинку. До речі, про оздоблення ялинок. В Німеччині цього року модно чіпляти на гілки вічно зеленої неблискучі або різнобарвні прикраси, а кульки і гірлянди витримані у традиційному червоному кольорі. Декоратор Маргарет Шмаль розповіла.
Was in diesem Jahr auch sehr häufig war, ist dieser Landhausstil.
Ще користувались попитом цього року прикраси в народному стилі. Справжні червоні свічки з червоними підсвічниками і солом'яні іграшки. Одним словом, ми повертаємося назад до природи.
Und Strohteile. Also Natur wieder, zurück zur Natur.
Сказала Шмаль. А от на святковому столі німців особливих зрушень не спостерігається. Такого висновку можна дійти, зазирнувши до закупівельних кошиків у магазинах. Капуста, картопля, гусак, тісто для галушок – одним словом, усе, з чого готуються традиційні різдвяні страви. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Одним із кульмінаційних моментів відзначення Різдва Христового за римо-католицьким обрядом є щорічне звернення голови церкви Папи Римського Урбі ет Орбі до міста і світу. Сьогодні у Ватикані понтифік оголосив традиційне різдвяне послання. Попри нічний інцидент, під час святкової меси Святіший Отець з'явився перед вірними у доброму здоров'ї і своє звернення оприлюднив вчасно о півдні. У Римі його слухала Наталка Кудрик.
Паломники з переживанням очікували появи папи на ложі благословінь Римського собору Святого Петра. Заспокійливі повідомлення Ватиканської прес-служби підтвердили, що понтифік дійсно не постраждав. Надзвичайний випадок, коли психічно хвора жінка збила папу Римського з ніг під час різдвяної служби, не вплинув на стан здоров'я 82-літнього Бенедикта XVI. Звертаючись до усіх мешканців міста Риму та людей всього світу, папа Римський сказав:
«Per la famiglia umana profondamente segnata da una grave crisi economica».
Навіть сьогодні для всього людства, що переживає важку економічну кризу, але передусім кризу моральну, церква разом з пастухами повторює: «Ходімо до Вифлеєму, там віднайдемо нашу надію».
Andiamo fino a Betlemme. Lì troveremo la nostra speranza.
Глава Римо-католицької церкви оголосив послання надії, таке необхідне у період затяжної скрути. В країнах, розорених насильством та війною, католицька церква закликає позбутися ідеології помсти та будувати мирне співжиття. Так само папа апелює до багатих західних держав перебороти егоїстичну ментальність, поважати і дбати про незахищених людей, починаючи із тих, які ще не народилися. Завершуючи звернення місту і світу, папа Римський побажав щасливого Різдва усім вірним, промовивши привітання 65 мовами. На площі Святого Петра його вітала численна юрба вірян із жовто-блакитними стрічками. Бенедикт XVI промовив українською.
Україно, веселих свят з Христом, Христовим і Новим роком.
Наталка Кудрик про звернення Папи Римського «Урбі ет Орбі». Це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бажаємо усім нашим слухачам веселих і радісних свят.
Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минуло 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Папа Римський Бенедикт XVI у традиційному різдвяному посланні місту та світу закликав розвинуті держави надавати допомогу мігрантам, які залишають країни третього світу, рятуючись від голоду і переслідувань. Папа також звернувся до християн з проханням пробуджуватися і розділяти події життя з іншими. Пробудитися до розуміння важливості відходу від приватного, власного світу і входити в спільну дійсність правди, що єдина може об'єднати всіх. Апарат Ради національної безпеки і оборони заявляє, що агресивні висловлювання президента Чечні Рамазана Кадирова в інтерв'ю агентству Reuters несуть загрозу національній безпеці України і Росії. Не торкаючись особистості автора заяви, його нездатності справляти серйозний вплив на політику центральної влади Росії в зовнішньополітичній сфері, варто зазначити, подібні меседжі несуть загрозу для національної безпеки як України, так і Росії, йдеться в заяві апарату Ради національної безпеки і оборони при президентові України. Правозахисники засудили вирок китайського суду про 11 років ув'язнення дисидента Лю Сяобо. У заяві організації Human Rights Watch мовиться, що вирок спрямований проти усіх китайських громадянських активістів, правозахисників. Репортери без кордонів назвали вирок ганебним. Відомого в Китаї письменника та дисидента звинуватили у підбурюванні до повалення державної влади. Вирок оголосили сьогодні після суду, який тривав менше 3 годин. Ось що сказала з приводу цього вироку дружина Лю Сяобо Лю Сяо. Я очікувала, що вирок суду буде суворим, коли прочитала обвинувачувальний акт і описування в заяві суду їх версії подій. А адвокат засудженого Шанг Баоджан сказав наступне. У час проведення розслідування з ним поводилися так, начебто він вже арештант. Це не відповідає китайським законам, котрі дозволяють людині перебувати вдома, поки ведеться розслідування. Ми вважаємо, що час розслідування – це приблизно півроку, повинен зараховуватися в загальний термін, призначений вироком. Європейський Союз та Сполучені Штати Америки не раз закликали Китай складу звільнити Лю Сяобо. Проте офіційний Пекін назвав це втручанням внутрішні справи країни. Ви слухали вечірнє постановин на філях Радіо Свобода. Його вів для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні радії програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Вітаємо вас сьогодні, п'ятниця, 25 грудня, у студії перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте. Чи надихає ще народи Східної Європи демократична мрія 1989 року?
Далеко не всі нові демократії Східної Європи навчилися використовувати демократичні інструменти суспільства у демократичному напрямку.
У Китаї засудили на 11 років ув'язнення за підривну діяльність дисидента, який закликав до демократичних реформ.
Ми хочемо свободи слова. Наш герой не винен. Ми підтримуємо Лю Сяобо.
Про це і про інше наступними хвилинами у «Свободі сьогодні».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
А спершу про те, що відсутність легітимного голови Вищого адміністративного суду України може мати негативні наслідки, якщо доля президентських виборів вирішуватимуться в суді.
питання в тому, що конфлікт навколо голови Вищого адміністративного суду допоможе тим, хто захоче ставити під сумнів рішення всього Вищого адміністративного суду.
Свобода сьогодні. Напередодні президентських виборів непроста ситуація склалася у Вищому адміністративному суді України, інстанції, в якій мають оскаржуватися результати виборів, дії та бездіяльність Центральної виборчої комісії. Через прогалини в законодавстві напередодні виборів Вищий адміністративний суд залишився без легітимного голови. І хоча він залишається дієздатним, відсутність такого легітимного голови може мати негативні наслідки, в разі якщо доля виборів вирішуватиметься в суді, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
22 грудня закінчився термін перебування на посаді голови Вищого адміністративного суду України Олександра Пасенюка. Відтак виникла ситуація, коли з'явилося одразу двоє виконувачів обов'язків голови ВАСУ. І сам попередній голова, і його перший заступник Микола Сірош. Пасенюка підтримала президія Вищого адмінсуду, а Сіроша – Рада суддів України та голова Верховного суду Василь Онопенко. Ситуація виникла через те, що у 2007 році Конституційний суд визнав нечинним порядок призначення суддів на адміністративні посади президентом, а нову процедуру відтоді так і не було визначено законом, каже член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат регіонал Вадим Колісніченко.
Влада в Україні є безперервною. Це питання вирішено Конституцією. Для аналогії можу вам навести, наприклад, президент виконує свої обов'язки до вступу на цю посаду вновь обраного президента. Пасенюк, виконуючи принцип безперервності влади, призначив себе виконуючим обов'язки до прийняття законного рішення про призначення голови адміністративного суду, визначено законом засіб. Помилково його заступник по-своєму протолмачив діюче законодавство і призначив сам себе виконуючим обов'язки голови.
Наразі суперечку розв'язав Конституційний суд, який ухвалив рішення, що Рада суддів може лише пропонувати, але не затверджувати кандидатуру на адміністративні суддівські посади. Проте порядок призначення суддів досі залишається невизначеним. Проблема набуває особливої актуальності у зв'язку з тим, що Вищий адміністративний суд – єдина інстанція, яка згідно з законом може ухвалювати рішення щодо результатів президентських виборів, дій та бездіяльності Центральної виборчої комісії, каже член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат Святослав Олійник.
На жаль, конфліктність, яка притаманна останнім часом цим нашим державним органам, вже дісталася і судової системи. Сьогодні ми змушені констатувати конфлікт. Сторонами цього конфлікту є з одного боку Верховний суд, з іншого боку спеціалізовані суди, в тому числі Вищий адміністративний суд України. ВАСУ – це ключовий суд, який буде розглядати скарги, в тому числі на результати виборів. Я думаю, що сьогодні є недоцільним якісь зміни керівництва цього суду через те, що будь-які зміни будуть занадто політизовані.
Депутат регіонал Вадим Колісніченко вважає, що зараз Вищий адмінсуд спроможний ухвалити легітимне рішення щодо виборчих суперечок.
Немає жодного питання щодо правомірності прийняття рішенням всього складу Вищого адміністративного суду.
Проте заступник голови президентського секретаріату Ігор Попов бачить у відсутності повноправного голови Вищого адмінсуду загрозу того, що рішення суду можуть бути поставлені під сумнів якоїсь зі сторін виборчого процесу.
Вищий адміністративний суд не є недієздатним. Він є дієздатним, там працює багато людей, достатньо професійних. Але питання в тому, що конфлікт навколо голови Вищого адміністративного суду допоможе тим, хто захоче ставити під сумнів рішення всього Вищого адміністративного суду.
За словами експертів Комітету виборців України, конфлікт довкола посади голови ВАСУ доводить, що судова гілка влади стала заручницею політичної боротьби, а загальна кількість проблем довкола проведення виборів президента досягла критичної межі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». Відразу ж після падіння Берлінського муру 20 років тому хвиля демократичних революцій прокотилася колишніми комуністичними країнами Центрально-Східної Європи і радянськими республіками. А чи надихає ще й нині народи Східної Європи демократична мрія 1989 року? Слово Василеві Зюлгалову.
У 1989 році, ще за 7 місяців до падіння Берлінського муру, Гія Маргулія також приєднався до тисяч демонстрантів у центрі Тбілісі, щоб виступити проти радянського режиму Москви. Маргулія зауважує, що більшість країн, які вийшли з радянської шинелі, були просто не готові до того, що почало відбуватися відразу ж після отримання незалежності.
Ми наробили дуже багато помилок тоді, я так думаю, тому що всі дуже прагнули свободи, але не готувалися до цієї волі. Ми майже всі думали, що коли ми отримаємо свободу, то все само собою стане добрим. Ми не готували людей, які були б добрими міністрами, добрими адміністраторами. У нас не було добрих концепцій розвитку нашої держави.
Розвитку нашого государства.
Після 89-го року такі держави, як Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, дуже швидко стали вільними, стійкими та успішними демократіями, вступили до НАТО і Європейського Союзу. Але такі країни, як Грузія, Україна, Молдова, які виграли незалежність після падіння у 91-му році радянського режиму, за минулі 20 років пережили складні часи, бо всіляко намагалися повністю вирватися на свободу від влади Москви, встановити демократичні системи та інтегруватися до Заходу. Але спадщина авторитарного мислення і відкочування шляху демократії Росії, яка постійно втручається у справи незалежних сусідів, не дозволила, приміром, Україні і Грузії остаточно розпрощатися з минулим.
Звичайно, у тих, хто був ближче до Західної Європи, скоріше пішли ці процеси. Я вважаю, що внутрішні політичні фактори і російські бажання не дозволити цим країнам швидше просуватися ближче до Заходу були найбільшими проблемами.
Так вважає американський аналітик із Ради міжнародних відносин Сполучених Штатів Америки Джеймс Голдгейр. Особливо негативну роль, як кажуть експерти, в Грузії, Україні, Молдові відіграли постійні сварки внутрішніх еліт, взаємні обвинувачення, особливо виснажливе взаємопоборювання цих вождів. Але всі аналітики сходяться також і на тому, що далеко не всі нові демократії Східної Європи навчилися використовувати демократичні інструменти суспільства у демократичному напрямку. Так вважає професор із міжнародної політики Колумбійського університету Сполучених Штатів Америки Лінкольн Мітчелл.
Країна хоче стати демократією, але не може цього зробити. Таким ідеальним зразком є Польща 1992 року. Можна ж лише намагатися використовувати фасад демократії і деякі інструменти, щоб посилити якраз недемократичний режим. І чим більше ви надаєте авторитарному чи напівавторитарному режимам урядові інструменти демократії, вони не використовують їх для демократизації, вони направляють все на те, щоб ставати все менш демократичними.
Каже професор із міжнародної політики Колумбійського університету Лінкольн Мітчелл, а матеріал підготував Василь Зілгалов. В ефірі Радіо Свобода. Але не скрізь демократичні революції вже відбулися. У Китаї сьогодні засудили на 11 років ув'язнення за підривну діяльність дисидента, який закликав до демократичних реформ. Вирок письменникові Лю Сяобо винесли сьогодні рано вранці після процесу над ним, що протривав лише одне коротке, менш як тригодинне засідання позавчора. Суд відбувся практично за зачиненими дверима, принаймні для західних дипломатів. Їх до зали не допустили під приводом того, що там немає вільних місць. Представник посольства США Грегорі Мей тільки й зміг зачитати заяву під дверима суду. У ній він, зокрема, звернув увагу.
За наявними відкритими даними, підставою для переслідування дисидента був його підпис під хартією 08 і підтримка цього документа, який закликає до поваги до загальних прав людини і до демократичних реформ.
Так само попід дверима біля кордону поліції зібралися й прихильники Лю Сяобо, які вигукували.
Ми хочемо свободи слова. Наш герой невинен. Ми підтримуємо Лю Сяобо.
Та заяви Сполучених Штатів Америки і країн Євросоюзу про стурбованість цією справою і їхні заклики до китайської влади звільнити дисидента не допомогли. Пекін відкинув їх як неприйнятні і як втручання у свої внутрішні справи. І ось вирок 11 років ув'язнення. Лю Сяобо визнали винним у підбурюванні до скинення державної влади. В його есеях, які він публікував в інтернеті, а також у заклику до реформ, відомому як «Хартія 08», співавтором якого він був. Міжнародні правозахисники назвали його насмішкою над правосуддям. Організація Human Rights Watch, зокрема, заявила, що такий вирок – це попередження китайським борцям за демократію, що комуністична влада цієї країни має намір суворо карати тих, хто, на її думку, загрожує її монополії на владу. 53-річний Лю Сяобо, літературний критик і колишній викладач університету, раніше вже відбув у в'язниці 20 місяців за те, що 1989 року брав участь у протестах за демократію, які придушили на Майдані Тяньаньмень у Пекіні. А минулого року він став одним зі співавторів маніфесту «Хартія 08», який містить заклики розширити свободу слова, дотримуватися прав людини і громадянських свобод і запровадити багатопартійну демократію, провівши вільні вибори в Китаї. Тоді ж минулого року його й затримали аж до нинішнього суду. На думку китайської влади, вже сам такий заклик і становить підбурювання до скинення державної влади. У Китаї звинувачення в підривній діяльності охоплює широке коло дій, які комуністична влада вважає небезпечними для свого існування, починаючи вже від критики Компартії Китаю та її політики. І ще це вже далеко не перший випадок, коли вирок дисидентам у Китаї виносять якраз у день Західного Різдва, щоб применшити відгук на них.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. Далі у нашій програмі. У день Різдва за новим стилем Папа Римський оголосив традиційне різдвяне послання.
Andiamo fino a Betlemme. Lì troveremo la nostra speranza.
Глава Римо-католицької церкви оголосив послання надії, таке необхідне у період затяжної скрути.
А в Україні на зимові свята за подарунки розваги і святковий стіл пересічний українець, незважаючи на кризу, готовий витратити в середньому на 300 гривень більше, ніж торік – 2,5 тисячі гривень.
Люблю дуже сильно. Одяг і прикраси, все люблю.
У Львові ж у різдвяно-новорічний час запропонували понад 70 творчих альтернатив живим ялинкам.
Цей ялинка була створена з будматеріалу, де підпилки для ламінату або паркету.
Основна мета – це спонукати львів'ян не купляти велике живе ялинкове дерево.
Про це наступними хвилинами, а ще через 14 хвилин о пів на 8 вечора за Києвом в ефірі наша наступна передача «Ваша свобода». Сьогодні в ній підсумки року в журналістському клубі.
Наші гості сьогодні – ведучий телевізійного каналу ICTV Андрій Куліков і ведучий програм п'ятого каналу Роман Чайка. Звичайно ж, наближаючись вже до закінчення цього року, маючи на увазі, що вже фактично це таке велике щастя, може, не щастя для журналістів, закінчуються вже новини, в католицькому протестантському світі вже святкують Різдво, і є таке сподівання.
І у великій частині православного,
і у великій частині православного світу святкують Різдво, ті, хто перейшли на новий стиль. Ми можемо вже до певної міри говорити про те, наскільки легко Україні буде жити без новин ці кілька тижнів. Чи заспокоїться наші політики? Чи дадуть вони нам можливість спокійно відсвяткувати?
Ні, я гадаю, що у них дуже багато заготовок, які час від часу все одно потраплятимуть в новини.
А оскільки цей рік взагалі став традицією, що журналісти в більшості випадків є рухомими підставками для мікрофону, і вони таким чином їх заяви політиків і кандидатів сприймають за новини і подають як новини, то навпаки, я б сказав, що відстежуючи сьогоднішню інтернет-стрічку, я зрозумів, що новин стало більше, бо всі все щось заявляють проти одного.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». І сьогодні День Різдва Христового, як його святкують християнські церкви західних обрядів, із яких і найбільша римо-католицька. Додам, що цього ж дня, 25 грудня, Різдво настає і для вірних більшості християнських церков східних обрядів. Адже більшість православних церков світу, починаючи зі Вселенського Константинопольського патріархату, перейшла на видозмінений календар. За ним Різдво та інші свята, що їх відзначають у певні дати, збігаються з новим стилем. Але от Великдень, пов'язані з ним свята, і далі збігаються зі старим. своїм стилем. Старого ж юліанського календаря досі дотримуються в православному світі лише лічені церкви. Це православні різних церков, а також греко-католики в Україні, російська, сербська, грузинська, єрусалимська церкви, а ще Чернеча гора Афон і нечисленні громади так званих старокалендарників у Греції. Та зараз звернімося до Рима, а точніше до Ватикана. Папа Римський оголосив там традиційне різдвяне послання місту, тобто Римові, і світові. Попри нічний інцидент під час святкової меси, святіший отець з'явився перед вірними в доброму здоров'ї і своє звернення оприлюднив вчасно опівдні, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Паломники з переживанням очікували появи папи на ложі благословінь Римського собору Святого Петра. Заспокійливі повідомлення Ватиканської прес-служби підтвердили, що понтифік дійсно не постраждав. Надзвичайний випадок, коли психічно хвора жінка збила папу Римського з ніг під час різдвяної служби, не вплинув на стан здоров'я 82-літнього Бенедикта XVI. Звертаючись до усіх мешканців міста Риму та людей всього світу, папа Римський сказав:
«Per la famiglia umana profondamente segnata da una grave crisi economica».
Навіть сьогодні для всього людства, що переживає важку економічну кризу, але передусім кризу моральну, церква разом з пастухами повторює: «Ходімо до Вифлеєму, там віднайдемо нашу надію».
«Andiamo fino a Betlemme, lì troveremo la nostra speranza».
Глава Римо-католицької церкви оголосив послання надії, таке необхідне у період затяжної скрути. В країнах, розорених насильством та війною, католицька церква закликає позбутися ідеології помсти та будувати мирне співжиття. Так само папа апелює до багатих західних держав перебороти егоїстичну ментальність, поважати і дбати про незахищених людей, починаючи із тих, які ще не народилися. Завершуючи звернення місту і світу, папа Римський побажав щасливого Різдва усім вірним, промовивши привітання 65 мовами. На площі Святого Петра його вітала численна юрба вірян із жовто-блакитними стрічками. Бенедикт XVI промовив українською:
«Україно, веселих свят з Христом, Христовим і Новим роком»,
сказав папа Бенедикт XVI, а матеріал про це підготувала Наталка Кудри. А в Україні в ці різдвяно-новорічні дні, незважаючи на кризу, пересічний українець витратить на зимові свята в середньому на 300 гривень більше, ніж торік. За подарунки, розваги і святковий стіл він готовий викласти тепер 2,5 тисячі гривень. Такі результати дослідження, яке провела компанія Deloitte. Щоправда, середня вартість подарунка зменшиться. А для багатьох ходіння по крамницях – це не лише передсвяткова необхідність, але й приваблива форма дозвілля. Що це за забава шопінг, з'ясовував Олександр Лащенко.
«Ви полюбляєте шопінгувати?» – поцікавилися ми у перехожих.
«Люблю дуже сильно. Одяг і прикраси, все люблю.
Для цього у мене є дівчинка, вона завжди робить покупки. Я не йду. Єдиничні випадки».
«Знаєте, ми так далекі від шопінгу, да, що не любимо ходити, так що…»
«Ні. Багато людей, натовп великий, мені краще самотність.
Щось треба, тоді тільки йду».
Актриса Ольга Сумська шопінгом не зловживає, але коли є час, нагодою користується.
«Цілий день не ходжу ніколи по магазинах, це виключено. А так, якщо на гастролях, скажімо, там, я часто їжджу, так от і заходжу по магазинах і дивлюсь, що можна придбати. Я не люблю для господарства це. Я сама собі придбаю, а коли дарують кастрюлі, сковорідки, пательні, це мені здається жахливо, тим більше жінці дарувати все, що стосується господарства, Боже борони. Те, що трапиться, те, що мені сподобається, те ми і придбаємо. Головне, щоб воно підійшло чоловіку. Може щось з ювелірки, може щось, якісь шарфики він полюбляє».
Шопінг може принести радість, а може й перетворитися на хворобу, констатує психолог Валентина Єфимова. Не варто боятися шопінгу, головне – вміти себе контролювати.
«Передусім, людина має звернути увагу на те, як вона себе поводить у магазині. Якщо вона відчуває почуття ейфорії, не контролює свої дії, якщо в неї починають тремтіти руки, якщо вона не може вийти з магазина, не купивши якусь річ, значить тоді вже можна говорити про залежність і про те, що варто звернутися до фахівця».
Тим часом дослідження, проведене на замовлення однієї з британських торговельних мереж, показало, що передсвятковий шопінг може замінити заняття у спортзалі. Виявляється, півтора годинні мандрівки магазинами спалюють таку порцію калорій, яку отримуєш від склянки вина. А коли шопінг-марафон сягне 2 годин, можна покрити порцію тортика. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Які ж саме зимові свята пошановують українці? Чи святкують вони Різдво 25 грудня, а чи 7 січня? А Новий рік 1 січня чи 14-го? Чи, може, не святкують їх зовсім? Або ж святкують усі? З такими запитаннями звертався до перехожих у Києві Микола Закалюжний. Ваш голос на свободі.
Різдво 25-го. А 7-го теж трошки відмічаємо. Новий рік 31-го. Старий Новий рік я не відмічаю.
Відзначаю сьогодні. Сьомого теж. Для мене Різдво це більш таке, а Новий рік це традиція сімейна.
Різдво, в принципі, я відзначаю обидва Різдва. Із 24-го на 25-го, із 6-го на 7-го. Я думаю, це не має значення, в принципі, який день відзначати. Можна і так, і так. 14-го не відзначаємо. Відзначаємо з 1-го, як і всі.
7-го число, 31-го, 1-го, 14-го. Ну, символічно так, в принципі. Як то грубо кажучи, що ще не встигли до їсти з нового року і з цього накривають на стіл 14 числа. Ну і просто можливість, враховуючи те, що це свято попадає на зимовий відпуск, є можливість зібратися ще раз в сімейному колі. Напевно, це більш важливо це свято, тому що є оця можливість якось зібратися, отак от посидіти або до гості до когось піти. Це ж, в принципі, не такий вже офіційний, як порівняно з першими двома. Ну і тому...
7 січня. Не тільки 7-го. Католицьки не святкую. Ну, святкую, звичайно, кожен рік. Ну, 1-го. Тільки 1 січня. Тільки старий вже ні. Ні, старий Новий рік я вже не святкую, бо в мене вже сесія тоді.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Одним із головних різдвяних символів є ялинка. Мільйони родин у світі щороку на Різдво ставлять зелене дерево у себе в помешканні. Однак, дедалі більше, попри любов до живої красуні, вже починають прикрашати свої оселі штучними ялинками. А у Львові вже 14-й рік поспіль школярі та митці проводять акцію «Збережімо життя ялинці». Вони пропонують десятки творчих альтернатив хвойним деревам, щоб лишень зберегти їм життя, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
У дуже давніх звичаях святкування Різдва в Галичині не було традиції ставити живу ялинку у помешканні. Дерево прикрашали на вулиці біля будинку, а в оселях вішали павуків, зроблених з соломи, які звисали зі стелі і оберігали родину. На Різдво у хаті ставили дідух, як символ добра, врожаю, миру, достатку. На початку ХХ століття уже в українських містах почали в помешканнях ставити живі ялинки. Але в Галичину культура ялинки і Діда Мороза на Новий рік прийшла з радянськими визволителями в 44-му році. Відтоді почала зникати традиція виготовлення ялинок і прикрас власними руками. Одразу після Святого Миколая довгими зимовими вечорами родина збиралася за столом і виготовляла ялинкові забавки. Видували яйця, із них робили клоунів, пекли різноманітних тваринок, якими прикрашали ялинку. Цю традицію 14 років тому відродили у Львові мистецькі центри. Понад 70 ялинок представили школярі і педагоги, використовуючи тканини, папір, пластикові пляшки, кульки, бублики, колоски, нитки. Львівські школярки Леся Ворожбит, Наталка Босе, Тетяна Жарська виготовили ялинкову красуню під назвою «Різдвяні дзвони».
Ця ялинка була створена з будматеріалу, де підстилки для ламінату або паркету. Які існують дзвони, що свідчить про Новий рік, про яскравість цього свята.
З бабусею стараємось кожного року робити мотанки – тканин або соломи.
Щороку більше дітей і дорослих представляють свої новорічні і різдвяні композиції в акції «Збережемо життя ялинці», зазначив директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.
Основна мета – це спонукати львів'ян не купляти велике живе ялинкове дерево.
Ідеї та фантазії дітей і дорослих, використання ними різноманітної техніки і матеріалів просто вражають. І ще одну альтернативу живій ялинці запропонував уже ужгородський кондитер, який виготовив 20-кілограмову ялинку із чорної чоколяди. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А в Харкові незвичний новорічний подарунок підготував симфонічний оркестр місцевої філармонії. Музиканти влаштували концерт просто в головній залі Південного вокзалу Харкова. Матеріал підготувала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
музика Дунаєвського, Артем'єва, Штрауса і Чайковського. Відомими мелодіями в живому виконанні зустрічали пасажирів на залізничному вокзалі Харкова. Новорічний подарунок для мешканців та гостей міста підготував симфонічний оркестр Харківської філармонії. Виїзні концерти для музикантів вже стали доброю традицією. Зокрема, на Великдень оркестр філармонії грав у метро. Цього разу долучити людей до прекрасного вирішили на вокзалі. Каже директор та головний диригент філармонії Юрій Янко.
На жаль, у повсякденній метушні, боротьбі з труднощами, люди забувають про прекрасне, що є в місті філармонія, театри, окрім тієї попси, що ми її бачимо і чуємо з екранів телевізорів та по радіо. Тому, звичайно, ми хочемо, щоб якомога більше людей долучилися до класичної музики.
Симфонічним концертом в головній залі залізничного вокзалу «Південна залізниця» відкриває цикл новорічних та різдвяних заходів. Кілька років тому в приміському терміналі посеред тропічних рослин встановили фортепіано, на якому грали студенти консерваторії. Цьогоріч, від сьогодні і до 10 січня щодня перед відправленням столичного експресу на Південному вокзалі гратиме струнний квартет театру опери та балету. Пасажири від таких подарунків у захваті. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
І це все в передачі «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук, а в студії мені допомагала Юлія Сайко. Вітаю зі святом тих, хто святкує його сьогодні, і на все добре вам. Говорить Радіо Свобода.